Ja, har alle fått med seg et eksemplar av oppgaven som lagt ut ved inngangen? Velkommen til tema om følelser og formidling. Ta med oppgaveheftet ved inngangen. Når jeg drister meg til å ta opp et slikt tema i undervisningen denne uka, så har det litt bakgrunn i at jeg for et par år siden fulgte et kurs i kristen sjelesorg ved Diakonova i Oslo. I den forbindelse så skulle vi også skrive en oppgave, og da valgte jeg dette tema om følelser og formidling. Så var jo tanken min at jeg skulle klare å bearbeide det litt, så det passet til forelesning eller undervisning her på Fjellheim. Men så langt har jeg ikke kommet, så dermed så får dere hele oppgaven. På godt og ondt. Så, og da velger jeg den formen nå, at jeg rett og slett leser fra oppgaven. For skal jeg referere, så vil kanskje noen likevel ha øynene på papiret. Og da vi på litt ulikt sted. Så jeg kommer til å lese fra begynnelse til slutt. Samtidig vil jeg si, nå vil jeg stoppe litt mer opp og presisere at ta spørsmål underveis. Er det noe dere vil si underveis nå, så ikke vær redd for å rekke opp hånda. Vi har 3 timer på dette temaet i uka, og tror vi skal komme igjennom. Men det viktig at vi også kan få plass for spørsmål og litt samtaler rundt dette. Det ganske spennende. Og et tema som berører alle sammen. Før jeg går på lesningen, så hadde jeg lyst til å lese et vers fra Jesaja, kapittel 57, vers 15. Jesaja 57, 15. For så sier den høye, den opphøyde, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig, i det høye og hellige bor jeg, og hos den som sønderknust og nedbøyd i ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd, og gjøre de sønderknustes hjerter levende. Sjelesorgens mulighet, det Herren er nær. Han som bor i det høye, vil også bo i våre liv for å gjøre sin gode gjerning i oss og med oss. La oss be. Herre, takk for du nær ved din gode ånd. Og vi ber at du også må veilede oss gjennom dette tema, hvor vi elever, hos deg vår skaper og far. Takk for at du har gitt oss livet, og at du vil bo i våre personligheter, og gjøre oss til rettskap også i sjelesorgens tjeneste. Amen. Da starter jeg innledningen og tenker det kan være verdifullt, for dere kanskje i hvert fall, å høre litt om min vei inn i tema. Tema omkring følelsenes betydning har jeg lenge vært nysgjerrig på. Min vei inn i det dels motivert ut fra spørsmålet «Hvordan kan jeg leve slik at det ikke-verbale språket formidler det samme budskapet jeg forteller med ord?» Jeg viser til artikkelen «Følelser og kommunikasjon» av Johannes Selstø i denne boka som heter «Nærhet». Den satte meg på sporet. Og i løpet av undervisningen ved Diakonova jeg blitt mer klar over hvor sentralt tema i sjelesorgen. Oppgaven har derfor som mål å hente fram vesentlige aspekter om følelser og formidling i sjelesorgen. Et søkelys på følelsesbevissthet og sjelesorg bør orientere seg ut fra en kristen antropologi. Det betyr jo læren om menneske. Derfor starter jeg med å se nærmere på følelsenes plass i Bibelens syn på menneske. Dernest er jeg opptatt av hva psykologien kan tilføre sjelesorgen i spørsmålet om hva følelsesbevissthet betyr for god formidling. Ut fra disse utfordringene spør jeg så hvordan sjelesorgssamtalen kan gi plass for en dypere kontakt med følelsesspråket. Her har jeg to hovedfokus. Hvilke holdepunkter gir kunnskap om følelsesbevissthet til god kommunikasjon? Hvordan kan sjelesørgeren anvende og gi videre sin innsikt om følelsesbevissthet i samtalen med medmennesker? På bakgrunn av temavalget, begrunnelsen og disposisjonen som er presentert, er jeg kommet fram til følgende problemstilling for oppgaven. Hvordan kan sjelesørgerens bevissthet om følelser bidra til å kommunisere på en god måte med konfidenten og formidle verdien av følelsesbevissthet? Med denne formuleringen velger jeg å gå noe i dybden på problemfeltet formidling i sjelesorgen, der oppmerksomheten rettes mot følelsene som uttrykksform. Bare i begrenset grad omtaler jeg bestemte følelser, men stanser kort ved selvfølelsen som særlig viktig i tematikken. Med utgangspunkt i sjelesørgerens egen kompetanse håper jeg å få fram hvordan samtalens møte med andre personer kan bevisstgjøre følelseslivet også hos ham eller henne. Jeg bruker her betegnelsen konfident som det faglige uttrykk for en person som oppsøker en sjelesørger. I utviklingen av problemstillingen har jeg i tråd med Pettersen, forfatter til en bok om oppgaveskriving, hatt for øye at denne bør oppfylle kriteriet om personlig, faglig og sosial relevans. Spørsmålet som stilles anser jeg relevant ut fra personlig interesse. Behovet for selv å lære mer om temaet. Jeg tenker at problemstillingen er faglig relevant, og bli kjent med egne følelser er en verdifull utrustning for sjelesørgeren, og i formuleringen har forhåpentlig sosial relevans i den spør etter kunnskap som kan bli til hjelp både for konfidenten og andre som står denne personen nær. Med dette har jeg begrunnet hvorfor jeg skriver, hvordan jeg vil disponere framstillingen og hensikten med nettopp denne oppgaveformuleringen. Pust. Noen som vil si noe til innledningen? Valg av metode. Metoden jeg har valgt er litteraturstudium. Jeg trenger faglig kunnskap som både veileder pålitelig i følelsenes verden og har det sjelesørgeriske siktet for øyet. I temaet jeg ønsker å belyse, følelsesbevissthet og formidling, det er i utgangspunktet allmennmenneskelig. Jeg har derfor prøvd å finne litteratur som kan gi svar på hva som er følelsesmessig ekte og sant når mennesket kommuniserer. I boka «Om å skape kontakt» deler forfatteren Virginia Satir av sin rike erfaring som familieterapeut, om hvordan vi kan øve oss i å snakke tydeligere sammen. Hun viser vei til å oppdage og uttrykke også hva vi føler når vi skal sette ord på hva vi tenker og mener. Bevissthet om følelser er en sentral dimensjon også i Jon T. Monsens lærebok i klinisk psykologi, vitalitet, psykiske forstyrrelser og psykoterapi. Denne faglige fordypningen anser jeg som et viktig fundament når vi skal prøve å forstå hva følelsene betyr i utviklingen av en sunn personlighet. I spennet fra en psykologisk innfallsvinkel til en mer teologisk forståelse av mennesket, har jeg hatt stort utbytte av boka «The Human Person in Theology and Psychology». Forfatterne Beck Demarest gir stor plass til mennesket som emosjonelt vesen. For å belyse følelsesaspektet i sjelesorgen har jeg funnet verdifull veiledning i Anders Bergems bok «Som epler av gull». Her berører han følelsesmessige momenter som engasjerer meg og gir viktige impulser til sjelesørgerisk formidling. Underveis også flere andre litterære kilder nevnt litteraturlisten trukket inn. De bidrar til å støtte og berike eller utfylle og nyansere det øvrige utvalget. Alle kildene som benyttet anser jeg godt egnet for å belyse og besvare spørsmålene som reises. Etter nå å ha presentert den mest aktuelle litteraturen og begrunnet hvorfor nettopp dette materialet med, vil vi åpne bøkene, presentere stoffet og drøfte kunnskapen de gir. Litteraturlisten helt bakerst samler disse forfatterne som jeg viser til også nå underveis i oppgaven. Så dere har kildene der. Da går jeg videre. Faglig presentasjon. Og nå må dere ikke være redde for å si fra hvis dere vil bryte inn og ta ordet. Følelsenes plass i et kristent menneskesyn. Menneske i Guds bilde. Bibelen definerer mennesket som skapt i Guds bilde. Beck Demarest ser likheten med Gud i mennesket som personvesen. Gud møter oss som en person, who knows, wills, feels and relates. På samme måten mennesket som mann og kvinne en personlighet med disse egenskapene. Mennesket reflekterer og representerer Gud, også med sitt vide spekter av følelser. Beck Demarest beskriver mennesket ut fra fire hovedord, sjel, ånd, kropp og hjerte. De tre første kan betegne hele personen, mens sjel, ånd og hjerte uttrykker det indre livet. Alle fire begrepene rommer også følelsene. Kanskje skal jeg føye til at det mest vanlige jo å plassere følelsene som kropp, uten at de andre unntatt. Mennesket altså skapt som en hel og følsom personlighet. Salmene reflekterer hele registret av menneskelige følelser, som glede, angst, ensomhet, sorg og sinne. Derfor fortsetter forfatterne skal vi ikke fortrenge det vi føler, eller tie med det vi ønsker og lengter etter. Beck Demarest framhever i dette mangfoldet lengselen etter Gud som sentral i skriften. Salme 73. Når jeg bare har deg, ønsker jeg ikke noe på jorden. I forbindelse med salmene kan jeg tilføye et ord av Luther. I salmene ser du alle de hellige inn i hjertet. Enhver finner her ord og uttrykk som om de var skrevet for ham alene. Noen som vil si noe? Eller så går jeg videre. Ja. Ja. Vi har jo lest et ord i 1. Thessalonike brev 5, hvor Paulus i vers 23 nevner disse aspektene i personen. At Gud, en bønn om at Gud må bevare ånd, sjel og legeme. Så de med også i det nye testamentet. Som sider ved personen Gud har skapt oss som. Hjertelivet jo det innerste i personligheten. Fra hjertet ut går livet. Og Gud byr oss å elske Gud over neste med hjertet. Samtidig, sier Jesus, det sete for de onde tankene. Sentrum I personen vår. Gud har skapt oss, men syndefall har influert det. Det kommer vi til. Sjel, ånd og kropp henger tettere på hverandre. Men alle tre kan uttrykke hele personen. Så når de nevnes hver for seg, for eksempel legemes oppstandelse, så det jo tydelig. Kroppen, den har en høy status I kristen teologi. Menneskets ånd kan vise til Romerbrevet 8, hvor Paulus taler, det I vers 15, vår ånd vittner med Guds ånd om at vi hans barn, Guds barn. Ikke sant? Menneskets ånd og Guds ånd som har tatt bolig I oss, åndsiden. Sjelen muligens en mer hele det psykologiske, hva skal vi si, psykologien. Altså sjelen, alt det som ellers I personligheten. Men som sagt, disse begrepene kan også beskrive hele mennesket, så jeg har ikke noe veldig godt svar til deg på å avgrense dette. Her kan det nok sies mer og litt mer presist. Skal vi la det være med det I første omgang? Syndefallets følger og åndens gjenreisning. Med syndefallet Guds bilde som mennesket bærer forfalt og forvrengt, men ikke ødelagt. Følelseslivet ikke unntatt. Slik hele personen med sjel, ånd, kropp og hjerte skapt I Guds bilde, alt I mennesket rammet av synden. Beck-Demarest refererer til følger I følelseslivet. Spor I vår følelsesverden I form av for eksempel frykt for døden, tomhet, sorg og skam trenger ikke I seg selv være syndige. Vi kan jo her vise til også hvordan Jesus var engstelig I møte med det som ventet ham, for eksempel. Han kunne sørge ved Lazarus sin grav, hvor han gråt. Så dette ikke nødvendigvis følelser som I seg selv syndige. Men hos oss så også synden satt sitt stempel på disse reaksjonene. Den hellige ånds pust vil fornye alle menneskelige evner og funksjoner. Men skal åndens frukt vokse fram, må kjødelige lyster og begjær dødes. Forfatterne nevner også helbredelse av følelseslivet som en side ved åndens nyskapelse. Bare sønnen bærer Guds bilde I sin fylde. Det nye mennesket I oss, sier Beck-Demarest, utgjør en livslang prosess mot å revitalisere dette bildet. Det det vi har vært innom, så vidt, I undervisningen I Filippebrevet. Bildet av Jesus modellen som vi både skapt etter og som modell for det nye mennesket I oss. I helliggjørelsen, som vinner skikkelse dag for dag, skritt for skritt, I kampen mot det gamle mennesket. Revitalisere bildet, det handler jo om å gjøre det levende, hente fram det som kanskje har vært glemt eller gjemt, gjenopplive. Skriftordet vi leste, Jesaja 57,15, gjenopplive, lege det sønderbrutte. Vi tar med også et liv I relasjoner I et kristent menneskesyn. Beck-Demarest legger vekt på at mennesket skapt til å leve i relasjoner, og anvender begrepet shalom som uttrykker helhet og fred. Det hebraiske ordet for fred. Og sitatet, harmonious relations with God form the basis for right relations with oneself and with other human beings. Syndefallet blokkerte disse forbindelsene, altså mot Gud, innover mot meg selv og med andre. Så mennesket som individ kan kjenne seg fremmed og alene. Frelsen innebærer at Gud i Kristus overvinner det som skiller og stenger, og vil skape samfunn og nærhet i alle relasjoner. Kanskje kan det føyes til her at det ikke nødvendigvis er sånn at selv om man har det rett med Gud, og er trygg som Guds barn, at jeg, hva skal vi si, opplever det godt, hverken i forhold til relasjonen med meg selv, eller i forhold til andre. Ikke sant? Så selv om relasjonen til Gud er grunnleggende i forhold til frelsen, så er det samtidig tre eller flere relasjoner her som vi må være oppmerksom på. Og selvfølgelig at man kan ha det godt med seg selv og andre mennesker, men være i konflikt med Gud, for eksempel. Noen som vil si noe? Så kom igjen. På dette grunnlaget blir det spennende å se nærmere på hvordan vi kan leve som hele mennesker, også med hva vi føler. Bevissthet om følelser og kommunikasjon. Hvilken rolle spiller følelsene for god formidling? Og da spør jeg først, hva er følelser? Vi går inn i psykologien. Ifølge Monsen, altså psykolog, synes følelser å være et biologisk gitt signalsystem, forankret i kroppens organer og i vår mentale bevissthet. De er primært ikke lært, men trolig medfødt, og aktiveres før det verbale språket. Slik at også et barn har hele registret. Monsen opererer med 9 grunnfølelser. Her med da med et komma imellom. Interesse, iver, velbehag, glede, frykt, skrekk, sinnraseri, skam, ydmykelse, tristhet, fortvilelse, misunnelse, sjalusi, skyldfølelse, ømhet, hengivenhet. Og så er det under disse igjen flere følelser som det kan være spennende å være på oppdagelse etter. Ikke sant? For eksempel glede. Den kan romme med ulike følelser. Hvordan du uttrykker det. Videre i teksten. Følelser står ikke i motsetning til fornuft, sier Monsen, slik vi lett tenker. Følelsesmennesker er impulsive og lite saklige, og følelser er upålitelige og ikke noe å bry seg om. Men, korrigerer forfatteren, følelser influerer i stor grad også på tankelivet og informerer, sannsynligvis med en sannhetskvalitet som svært mange hverken tør eller vil vedkjenne seg.
Ja, akkurat det synes jeg var veldig interessant.
Det betyr altså det at jeg kan si tydelig med språk, men så forteller kroppen min noe annet. I hvert fall de som rundt deg vil kanskje se det fortere enn deg selv, tenker jeg. Mm. Og hva mest sant? Det du sier, eller det kroppen forteller? Og det det han peker på her, at de signalene kroppen gir, som kommer til uttrykk i kroppsspråket, kanskje de har en kvalitet i det de sier, som kan være mer i samsvar med hvordan jeg har det.
Ja. Tror du at hvis man ikke lytter, så man bare overbelaster og eller ikke prøver å komme på kroppen for seg, at det til slutt kan føre til sykdom, at man kan...
Hvis vi tar med siste avsnittet, så kanskje vi får et svar fra faglig hånd. Slik kan følelser signalisere kroppens behov og gi sinnsstemninger fysiske utslag. Svaret på spørsmålet ditt vel ja. Det viktig å ta hensyn til dem. For hvis ikke, så kan de få utslag som kanskje går i en retning vi ikke har kontroll på. Over tid, belastende og kanskje skadelig. Men desto tidligere man kanskje lytter til noe av dette, så det i hvert fall mulig å gjøre noe med det. Ja. Siste linjene. For å utvikle sin personlighet er det derfor avgjørende å poengtere Monsen og bli bevisst følelsene sine og ha mot til å uttrykke dem. Denne prosessen vil vi nå se nærmere på. Altså hvordan uttrykke hva jeg føler. Vær god formidling. Og da lar vi familieterapeuten, Satir, engelsk, amerikansk, jeg husker ikke helt. Hun har som utgangspunkt at å kommunisere handler om å leve i relasjoner. Vi gir og mottar budskap og ønsker å kommunisere slik at vi føler vi forstår hverandre. Her blir tre spørsmål viktige. Hva budskapet? Hvordan blir det gitt? Og hvordan blir det tatt imot? Forfatterens hovedpoeng å kommunisere det jeg vil formidle, slik at det blir tatt imot som det var ment, handler dypest sett om å skape kontakt. Å skape kontakt forutsetter to mennesker og tre parter. Hver person i kontakt med seg selv, og hver person i kontakt med den andre. Altså, når to snakker sammen, at vi også har med oss kontakten innover. Hva skjer der? Hva rører seg der? To personer, tre parter. Det bildet i kontakt. Ifølge Satir kjernen i å skape kontakt og være ærlig med hva vi føler. Og å være følelsesmessig ærlig uttrykker kongruens. Det vil jo si at noe i samsvar, ikke sant? Det ikke fra matematikken? Kongruente størrelser, da de like. Da det samsvar. Kongruent språk betegner hos forfatteren både samsvar mellom de ulike sansuttrykkene vi signaliserer, og at dette budskapet i samsvar med det som foregår av tanker og følelser inni oss. Satir understreker at vi kommuniserer med hele oss, men ikke alltid bevisst. Og vi kan formidle ulike meldinger samtidig. Verbalt, med det jeg sier, og ikke verbalt. Det skjer med ord, med stemme, det vil si tonefall, tempo, volym, rytme, med kroppen, posisjon, mimikk, bevegelser og handlinger. Det jeg gjør, det jeg utfører. Altså kongruent samsvar mellom det vi uttrykker, vi signaliserer utad, og det som skjer inni oss. God formidling betyr derfor at disse signalene er mest mulig samstemte, slik at jeg ikke kommuniserer dobbelt, men er ekte og tydelig. Det jeg opplever inni meg kan være svært forskjellig fra det jeg klarer å sette ord på. Derfor blir det ikke-verbale språket viktig. Kongruent formidling innebærer at det du sier stemmer overens med det du føler, at kropp og ansiktsuttrykk stemmer med ordene, og dine handlinger understreker alt sammen. Pusten, sansene, mimikken, evnen til å kle budskap i ord og til å bevege seg, utgjør redskapene vi trenger. Å skape kontakt handler om tålmodig å lære å bruke disse, slik en må øve seg for å utvikle sportslige ferdigheter. Fullstendig kontakt innebærer å bruke dem alle på en slik måte at de harmonerer med hverandre. I denne prosessen mot kongruens blir det å ha god kontakt innover med seg selv en forutsetning for å leve virkelig kontakt utover med andre. Å formidle på en god måte innebærer derfor, ifølge Satir, å kommunisere med hele personen, der også følelsene indikerer viktige tegn. For å kunne lytte til dette språket må følelseslivet bevisstgjøres. Jeg kan bare føye til et lite eksempel fra mitt eget liv, fra talerstolen, som min kone gjorde meg oppmerksom på. En gang jeg skulle formidle noe som egentlig var alvorlig, og at jeg da på en måte ville balansere det med å prøve å formidle det på en vennlig måte. Men det skjedde jo da at jeg smilte mens jeg sa det. Ikke sant? Og det skaper jo litt sånn, det svekker alvoret, selv om en forstår det jeg sier. Ikke sant? Så det var bare et eksempel som jeg må være oppmerksom på. For å kunne lytte til språket må følelseslivet bevisstgjøres. Vi rekker å ta med også noe om det. Hvordan bli bevisst hva jeg føler? Og da kommer vi til Jon Berglund, som også er psykolog, og som har noe veldig verdifullt, som jeg lærte her. Hva ting betyr. En hovedteori hos Berglund er at alle våre følelser kommer av hva ting betyr. Hjernen har lagret alt som er skjedd i livet. Følelser oppstår fordi hjernen har koblet til hva som er viktig for meg. Ved å reflektere over hva som er viktig, aktiveres dette så det blir bevisst. Og det vi føler for, fordi det betyr mye, styrer vår atferd, hva vi velger og prioriterer. Følelser og atferd er ifølge Berglund en konsekvens av hva ting betyr. Vil vi endre følelser og atferd, må vi begynne på det ideologiske planet. Hva jeg lar ting bety i livet, altså en mental holdningsendring. I en forelesning så nevner han et eksempel. En elev som hadde utagerende atferd var vanskelig I undervisningssituasjonen, som ble tatt til side, og etter hvert gjennom samtaler så klarer han å få tak I hva denne gutten sier det viktigste for han I livet. Og da klarer han å gripe tak I det, at han får utfolde det, og at gjennom det så, så forandret han atferd. Veldig kort referert. Men vi skjønner poenget her, at det jeg reagerer overfor, det jo det som jeg har med meg av verdier, som gjør at dette aktiveres. Ikke sant? Hvis du ser på en fotballkamp hvor du ikke bryr deg om noen av lagene, så følelsene lave, men har du ditt yndlingslag, så berører det deg, om ikke det berører den ved siden av. Sånn det. Det som viktig, verdier, det gjør noe med oss. Følelsen reagerer. Å bli bevisst sine følelser handler derfor, ifølge Berglund, om å bevisstgjøre verdier. Følelser kommer av at det der ute betyr for meg her inne. Skyld det eneste naturlige og rette å føle når jeg bryter verdinormer som betyr noe for meg. I forhold til sinne det ikke andre som gjør meg sint. Det jeg som gjør meg sint når jeg blir bevisst hva som skjer. Og hva det betyr for meg. Følelsene bor I kroppens muskler og organer. Du kan ikke tenke hva du føler, men du kan tenke over hva ting betyr. Dette hos forfatteren nøkkelen til å ta ansvar for sine følelser. For meg var dette ganske nytt. Så kanskje trenger noen flere å la det synke litt. Skal jeg fortsette? Ansvar for egne følelser. Satir sier at dette spørsmålet handler om å eie sine følelser og ikke la andre bestemme over dem. Det innebærer å vedkjenne seg hva en føler og anerkjenne disse følelsene som mine. En tjenlig øvelse for å omgås følelser på denne måten består, ifølge forfatteren, I å snakke I jeg-form. Vi unngår gjerne ordet jeg, fordi det setter oss selv I sentrum. Så sier hun, det skygger fra barndommen, når du ikke må stikke deg fram. Det viktigste for å bruke jeg at du helt klart tar ansvar for det du sier. Ta ansvar for hva vi føler. Satir legger vekt på at hvis vi framtrer som om vi har følelser vi ikke har, da lar vi oss styre av andre og overlater ansvar for hvordan vi skal tenke og handle I deres hender. Da skades selvfølelsen hva jeg tenker om meg selv. Ikke sant? I en gruppe, hvis det en som skal definere hva alle føler, da blir det feil. Jeg må ta ansvar for det jeg føler, og la det bestemme hva jeg skal, hvordan jeg skal handle. Selvfølelsen. Å bli bevisst på å oppleve egne følelser ifølge Monsen, I stor grad avhengig av å bli sett, anerkjent og bekreftet følelsesmessig. Bli sett, anerkjent og bekreftet. Unnskyld, Har du den? Ligger ved inngangen? Og personen vil da, slike gjensvar, altså bli sett, anerkjent og bekreftet, slike gjensvar styrker evnen til å legge merke til og kunne stole på egne følelser. Og personen vil da utvikle videre denne evnen til å orientere seg følelsesmessig. Altså, når du sier til en person at du har sett han, kan anerkjenne og bekrefte vedkommende, så styrker du hos denne personen evnen til selv å legge merke til dette senere. Denne evnen til å orientere seg følelsesmessig. Så siterer jeg Gunnar Elstad, som mange av dere kjenner gjennom sine gode bøker. Han presiserer, selvfølelsen vår, den ikke medfødt, slik som de andre følelsene. Den blitt til i møte med de speilene andre har holdt opp for oss. Guds uendelige kjærlighet et godt grunnlag for trygg selvfølelse. Jeg på side 10. 9 hos dere. Ok, unnskyld. Begrepet selvfølelse altså brukes for å beskrive hva slags forhold et individ har til seg selv. Ifølge Monsen innebærer god selvfølelse å ha god kontakt med egne bevegelser, sanseinntrykk og følelser. Nå vi da inne i oppgaven hvor jeg siterer fra forfattere som jeg brukte denne oppgaven som dere har fått. Han en psykolog. Litteraturlista står bak, der har du hele navnet og boka. Vi midt i avsnittet under styrket selvfølelse. Monsen beskriver følelser som kjernen i det sanne selvet. I forhold til det sosiale selve i utviklingen av vår personlighet. Når det vi selv opplever følelsesmessig blir fortrengt til fordel for hva andre forventer og krever, kan vi miste kontakten med egne følelser. For å være et mentalt, sunt og velfungerende menneske må vi kunne føle og oppleve ut fra oss selv. Altså det innerste, hva du føler. Ikke hva andre mener du skal føle. Ikke hva andre forventer at du skal føle nå. Ikke sant? Kontakten med egne følelser. Og siste avsnittet her. Selvfølelsen kjernen i personligheten, bekrefter Satir. Og alt det som sårer selvfølelsen reduserer muligheten til å skape god kontakt. Vi styrker selvfølelsen ved å bli bevisst at det bare jeg som meg. Sentralt her friheten til å føle som du gjør, i stedet for det du burde føle. Friheten til å si det du tenker og føler, i stedet for det du burde tenke og føle. Slik blir kongruent kommunikasjon en viktig byggestein for selvfølelsen. Selvbildet, det det du vet. Vi vet alle skapt i Guds bilde. Vi vet hvordan Gud har ordnet det i utgangspunktet. Men selvfølelsen, det hvordan opplever jeg dette i mitt liv. Sant? Den ikke medfødt. Den må vi være oppmerksom på.
Fordi at man tar ikke stor på dem.
Det er klart, I en sånn sammenheng med barn og unge, så det jo veldig viktig at denne selvfølelsen da kan få utviklingsmuligheter. Det jeg ikke har berørt nå, det jo dette som vi har vært innom I undervisningen, I forhold til at vi ikke skal bygge på følelser I trosliv, men det jo noe annet, ikke sant? Så her må vi skjelne litt. Styrke selvfølelse, det noe Gud vil I vår personlighet. Ja. Absolutt. Det et punkt til under dette tema, men jeg tror vi skal vente med det, for det oppsummerer litt, og litt mer I dybden, så jeg tror vi skal spare det til I morgen. Da fortsetter vi. For nå tiden vår gått I dag.
Bra.